Store penge behøver ikke at betyde store bekymringer. Dette afsnit er sponsoreret af Cred Bank, der hjælper små og mellemstore virksomheder med finansiering til nyt udstyr, større varelager, flere ansatte og meget mere. Ansøg om et erhvervslån i dag og få pengene udbetalt inden for en time. Ansøg på qred.dk/storepenge. Cred. Din finansieringspartner.
Andreas, jeg har jo set, min kollega har skrevet en artikel om dig i Ekstrabladet, eller om din bil nærmere.
Ja.
Kan man godt bo på Frederiksberg og stadig, samtidig være bilejer?
Det kommer sgu an på, hvilken bil du har. Det er nok det korte svar på det der. Jeg vil ikke anbefale folk at købe en firehjulstrækker, der er benzindrevet.
Fordi hvad er det, vi er ude i her?
Jamen, det er bare løbende pifteri af dæk, og jeg har også fået et høvlet søm i dækket på et tidspunkt. Det var så ikke en firehjulstrækker, men en anden bil. Men der er masser af folk, der render rundt og chikanerer.
Fordi du er et miljøsvin?
Åbenbart.
Hvad er det for en bil, der bliver piftet hele tiden?
Det er en Range Rover. Men den er tilpas ny til, at benzinregnskabet er OK, vil jeg sige.
Altså, men en kampvogn?
Ja, men
ja, ja.
Benzinregnskabet afhænger også af, hvor meget man kører i den. Du kører stort set aldrig i den.
Nej, den er piftet hver gang, jeg skal derned. Der er sgu ingen, der betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var.
Store penge. Ekstrabladets finanspodcast. Kontant snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Steno.
Jeg vil sikkert også købe privatfly, hvis jeg bliver milliardær.
Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold.
Denne myte om, at vindenergien er det billigste, det holder simpelthen ikke.
Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer.
Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente?
Nej, jeg vil hoppe på.
Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge.
Mikkel, Sanjay Shah, retssagen, der har jo været 3 retsdage nu, så vidt jeg husker, ud af 52 eller 58, ja, eller hvor mange det er. Er Sanjay Shah en moderne Mogens Glistrup?
Ja, det synes jeg godt. Det synes jeg faktisk godt, man kan sige.
Hedersmand, simpelthen. Ja.
Det kommer vi tilbage til. Andreas, lyver regeringer om økonomiske nøgletal?
Ej, det synes jeg er lidt voldsomt at sige, hvis man tager spørgsmålet for pålydende sådan bredt set. Men der findes regeringer, der lyver om økonomiske nøgletal, ja.
Det vender vi også tilbage, ja, til. Vi skal lige tale om, hvad der skete siden sidst. En af de ting er, at USA vil bande TikTok og gøre fremskridt med det. Hvad sker der?
Jamen altså, kongressen har jo længe kørt en kampagne mod tech-selskaber generelt, men især specifikt på TikTok, som jo er af kinesisk oprindelse. Det her firma, der er dem, ByteDance, tror jeg, de hedder, påstår jo selv, at de ikke har nogen forbindelser til det kinesiske kommunistparti, men det er svært at forestille sig, så står det parti derude uden, eller så står det et selskab derude, uden at de har tætte forbindelser til kommunistpartiet. Og dermed reelt er i et eller andet omfang under kontrol af den kinesiske regering. Det den amerikanske kongres prøver at opnå, det er at tvinge dem til at frasælge, i hvert fald den amerikanske eller den amerikanske europæiske del måske, af TikTok til et eller andet konsortium, og det er jo nok det, der er det mest realistiske.
Ja, jeg vil bare lige ind med her, at Steve Mnuchin, tror jeg nok, at man udtaler det, tidligere finansminister under Donald Trump, så vidt jeg husker, han er i gang med at lede et konsortium, der faktisk overvejer at købe TikTok.
Netop.
Og få det på amerikanske hænder.
Ja, den amerikanske del af det, ja, ja, i hvert fald måske. Ja. Det er nu, vi ser, men ja.
Det saudiarabiske olieselskab, statsejet olieselskab Saudi Aramco, de vil sælge flere aktier. Skal vi slå til?
Altså, hvis man ellers kan holde lugten ud, så er det et udmærket selskab at være investeret i.
Ja.
Det er jo et af de få selskaber, som kan byde de store tech-selskaber rangen stridig i forhold til markedsværdi på global plan. Der ligger en masse amerikanske tech-selskaber, og så ligger der lige Saudi Aramco i top 10 derinde der. Ikke?
De udbetalte 98 milliarder dollars i udbytte for sidste regnskabsår. Det var skruet ekstra op, netop nok fordi man er på vej til at sælge aktier. De har været igennem en aktieemission før, hvor de solgte, jeg tror det var 1,9% af deres aktier. Så det er stadig den saudiske stat, der ejer 98% af det
selskab. Men hvem er de investorer, de udbetaler udbytte til? Er det ikke dem selv? Er det ikke Saudi-Arabien?
Det er den saudiske stat, jo. De ejer 98% af selskabet. Jo, så det bliver ind i økosystemet. Men der er jo altså de her, jeg tror det er 1,9%, der taler om, at de måske vil sælge et par procenter mere ud. Og det vil, selvom 1,9% ikke lyder meget, det er rigtig, rigtig mange penge, der skal til. Og det er jo også en måde, Saudi-Arabien kan få lukket nogle af de store investeringsselskaber, store investeringsbanker ind i landet og knytte dem til sig, og det er virkelig lige så meget det handler om som penge, tror jeg.
Men og de her penge, som bliver betalt i udbytte, de går jo lige nu til at hente Cristiano Ronaldo til den saudiske liga, og hente John Rahm til Live Golf, og hvad de ellers ligger har gang i.
Er der folk uden for Saudi-Arabien, der investerer i det her?
Ja, men de har jo solgt nogle aktier primært til større kapitalfonde og så videre, og de planlægger så at udbyde endnu flere, så der er nogle få aktier på udenlandske hænder. Og det er jo så det, der sandsynligvis kommer flere af, fordi det er jo også en måde for Saudi-Arabien at lokke de her, altså hvis de kan sælge 0,5% til BlackRock eller til hvad ved jeg, så er det en måde at lokke de her firmaer ind i varmen i Saudi-Arabien.
Ja, og jeg vil gerne uddele ugens første konkurs i anledning af det her tema, og det er til Norge. Altså, når nu Norge har et setup, som kunne minde lidt om Saudi Aramco deroppe, ikke? Altså en oliefond, der tjener styrtende med penge på at hive det sorte guld op i jorden. Hvorfor er det, at Norge ikke har købt en Premier League-klub endnu? Det er simpelthen for ringe. Altså, de kunne da lige så godt have Liverpool eller et eller andet. De holder alligevel alle sammen med dem deroppe.
Ja, de sidder der til alle kampene.
Ja, præcis. Så halvdelen af Anfield Road er fyldt op af nordmænd.
Ikke? Skal vi høre, ved I egentlig, om man som privat dansk investor kan investere i Saudi Aramco?
Nej, den er jo ikke noteret på nogle af de børser. Jeg ved faktisk ikke, om man i Nordnet kan finde det. Det tror jeg ikke. Det er ikke sådan en almindelig investeringsråd, det her. Det kommer ikke til at ligge i vores portefølje, desværre.
Vi har lidt at glæde os til, den dag det bliver muligt. Så skal vi til noget mere nært, fordi herhjemme så vil regeringen nu lade butikker afvise 1000-kronesedlen. Det er jo som led i det her med, at den bliver afskaffet i 2025, men allerede nu skal det være lovligt for butikker ikke at tage imod dem. Kommer I til at savne den sæd?
Det er meget, 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 meget længe siden, jeg har haft en 1000-kroneseddel i hånden, må sige, end sige nogen sædler overhovedet. Og det kommer måske lidt an på, hvad man bruger sine penge på i weekenderne og sådan noget. Men jeg ved jo også, du har en pointe omkring dankortbetalinger, som vi kommer tilbage til, Anders.
Ja.
Men nej, personligt kommer jeg overhovedet ikke til at samle det. Det for mig er kontanter noget oldnordisk noget. Men jeg ved godt, der ligger meget...
Dybt du ind i, jeg er kæmpe kontantmand.
Ja.
I poker bliver man altid udbetalt i kontanter, jo. Så
ja, det er klart. Det er klart.
Men vi er aldrig sjovt af.
Især hvis det foregår i en kælder, ikke?
Altså. Jo. Også på casino. Ja.
Jamen, altså, jeg synes, der har altid været noget rart ved kontanter. Det er nemmere at føre regnskab, simpelthen. Altså sådan for sig selv. Jeg er med på, at det er ikke nemmere for myndigheder.
Man bruger også pengene hurtigere.
Ikke en virksomhed, vil jeg så sige, at skulle sidde og tælle penge op hver eneste dag og aflevere dem. Der er det altså noget nemmere, det foregår, digitalt.
Ja. Så skal vi til politikermatematik, tror jeg vil kalde det.
Og det er jo i høj grad apropos 1000-kronesedler, ham vi skal have fat i nu.
Ja, ugens konkurs, Mikkel.
Ja, den skal gå til Jakob Engel Schmidt. Stor 1000-kronesedelmand også, eller måske mere 500-kronesedel, det ved jeg ikke. Det må folk selv med det derude. Han er jo kulturminister, han sidder i regerings koordinationsudvalg, så han har selvfølgelig også været tæt ind over de her planer, der er blevet lagt ud på forsvarsområdet, som blandt andet involverer, at man udvider værnepligten til 11 måneder. Han bliver så spurgt på Twitter, hvad vil 11 måneders værnepligt for alle, uanset køn, koste på arbejdsudbuddet? Det er jo egentlig et meget relevant spørgsmål. Der er jo nogle flere mennesker, der skal være længere tid op på høvl og kaserner rundt omkring, så det hyver jo noget arbejdsudbud og økonomien. Og der svarer Jacob Engel Schmidt så, det mest systemagtige svar, man nogensinde har hørt, at det kommer ikke til at betyde noget som helst for beskæftigelsen, for de her er jo beskæftigede. Og det er sådan en rigtig finansministeriets svar, det her, at man regner folk, der er værnepligtige, for at være i job, simpelthen. Det kan man jo godt sige, de er, men det er jo ikke sådan, altså, det er ikke ret meget, de eksporterer andet end nogle våben engang, og noget krudt og kugler engang imellem. Så det er bare virkelig et systemsvar. Det synes jeg er meget godt eksempel på måden, man sådan går til sådan noget job- og beskæftigelsesstatistik. At det handler bare om, at folk laver et eller andet, så er det godt.
Så, jeg vil lige ind med en ting her, for nu sad jeg faktisk lige og prøvede at tjekke, om jeg kunne få lov at købe Aramco. Det kan lade sig gøre, men man skal virkelig ud i nogle workarounds. Okay. Lad mig sige det på den måde. Det er noteret i Saudi-Arabien, så man... Men altså Nordnet, hvor jeg lige var inde på appen, nej.
Jamen, jeg tænker, vi slutter afsnittet af med dit telefonnummer, så folk ringe, hvis de vil vide, hvad man gør. Så har vi fået et lytterspørgsmål fra Henrik. Og det er jo apropos, jeg spurgte dig om det her med, om regeringen lyver med deres økonomiske nøgletal. For han skriver... Hej, store penge. Tak for en virkelig god podcast, hvor I formår at tage store, tunge emner op og gøre det lidt fordøjeligt. Og altid med en ærlig og forfriskende vinkel. Ikke meget bullshit. Det gør det virkelig interessant for mange. Det håber vi, han er ret i. Han skriver, er job- og vækststatistikkerne repræsentative for virkeligheden? Vi ser stærke job- og væksttal og fortsat høj inflation i USA. Man sidder med det indtryk, at man i USA ikke kan være uden arbejde, medmindre man virkelig ikke gider. Kigger man på LinkedIn, får man dog et andet billede. I den seneste tid har jeg set flere uafhængige opslag fra folk inden for min egen branche, software, der efter op til et år med jobsøgning må opgive at flytte ud af deres bolig og bo på gaden. Simpelthen fordi de er løbet tør for penge. Det er ikke de store byer på øst- eller vestkysten, men alligevel folk, der har haft en fin og lang karriere. Svarene vidner om mange i samme situation, og mange taler om en situation helt uden fortilfælde, selv når man regner finanskrisen med. Fortæller statistikkerne sandheden, eller har vi en situation som netop under finanskrisen, hvor statistikkerne så fine ud til det hele brød sammen? I har tidligere talt om, at de statistikker ikke altid giver et retvisende billede, og med et forestående præsidentvalg er der måske interesse i at tegne et pænere billede. Jeg tænker, vi holder den her. Har han en pointe?
Ja, altså især for USA har han en pointe. Hvis vi lige sådan kort fortalt skal kigge på, hvordan opgør man egentlig, om en person er i arbejdsløshed eller ej, så er der egentlig sådan to grundlæggende målemetoder. Enten så kan du kigge på det, der hedder registreret arbejdsløshed, altså noget, du har liggende i en database, eller også så kan du lave survey-baseret arbejdsløshedsundersøgelser. Altså, hvor du ringer til et eller andet bredt udsnit af befolkningen, lad os sige 1000 mennesker, og så hører dem, og så laver en beregning på baggrund af det, og så håber de rent faktisk repræsenterer den samlede befolkning. Mm. Problemet med USA, det er, at det registrerede arbejdsløshedstal, det fungerer sgu ikke rigtigt. Altså, det er simpelthen et land, der ikke har tilpas styr på sine borgere, til at de kan lave en seriøs opgørelse af det. Så ja, det amerikanske arbejdsløshedstal er behæftet med meget markant usikkerhed.
Er det derfor, vi altid ser de her korrektioner?
Jamen, det er det da. Og lige så snart, at noget er behæftet med ekstrem usikkerhed, så åbner det selvfølgelig også for muligheden for, at det kan manipuleres. Altså, i Danmark vil jeg våge den påstand, at vi er meget, meget, meget tæt på at kende den fuldstændig konkrete sandhed for antallet af arbejdsløse. I hvert fald meget tæt på. Det er virkelig vanskeligt at være i arbejde i Danmark, uden at det er registreret. Der er selvfølgelig i et eller andet mindre omfang noget sort arbejde i Danmark, men det er meget lidt i forhold til, hvad man ser andre steder i verden. Så ja, altså når vi kigger på amerikansk økonomi, det er faktisk fair nok at sige, at de reelt ikke ved, hvor mange arbejdsløse der er.
Men opgør vi det så i Danmark på en anden måde? Eller hvad er forskellen? Hvorfor er vi præcis, at de er nærmest clueless?
Jamen, hvis vi kigger på Danmark og Norge som to paradeeksempler globalt for arbejdsløshedsopgørelser, så kan vi meget præcist måle det antal registrerede arbejdsløse. Altså dem, som er registreret på et jobcenter, for eksempel. Altså vi har simpelthen tallet. Og i USA er der et stort mørketal i forhold til ikke-registrerede arbejdsløse. Og det mørketal prøver man så at fange ved at lave de her surveyundersøgelser, altså hvor man ringer rundt og spørger folk, er du aktivt jobsøgende, ja eller nej? Og det mørketal er uvæsentligt i Danmark, vil jeg sige, i forhold til USA.
Ja, og det skyldes også noget så kedeligt som det, man kalder kildeskat. Altså næsten alt arbejde i Danmark bliver aflønnet via kildeskat. Altså det vil sige, at en arbejdsgiver, der er tilmeldt, der selv er tilmeldt skat, udbetaler løn, og så allerede indeholder lønnen, inden man får den udbetalt. Det kender man, når man får sin lønseddel, så får man jo ikke sin bruttoløn udbetalt. Det er jo sådan en nettoløn, man får udbetalt. Mm. Og det helt simple system gør jo, at staten altid ved, hver gang nogen har fået løn, fordi så bliver lønnen som en indeholder betalt direkte skat, sådan lidt for simpelt sagt. Og det der er masser af lande, der ikke kører, hvor man får udbetalt sin bruttoløn, og så selv skal stå for afregningsskatten. Og der er det jo meget sværere for myndighederne at holde øje med præcis, hvem der arbejder hvor meget.
Hvad hvis vi kigger lidt væk fra jobrapporterne og taler væksttal? Er det mere pålideligt i USA?
Ja, det er det nok. Men det der BNP-tal, som man taler om, bruttonationalprodukt, er jo det mindst ringe, vi har. Igen her er der jo masser af forudsætninger, som opfindes i Excel-ark. Så ja, altså tal kan manipuleres. Spørgsmålet er, om de bliver det.
Og måske hvorfor?
Altså i Kina ved vi jo notorisk, at tallene bliver manipuleret til at stemme med det, som politbyrået gerne vil have, at de skal kommunikere. I USA er jeg mere i tvivl om der sidder et embedsværk, som har en fastsat dagsorden for, hvad de gerne vil manipulere tallene i retning af. Altså er der et embedsværk, som har en bestemt politisk dagsorden? Jeg tror det ikke. Altså, og i det her tilfælde kunne man næsten læse spørgsmålet i den retning. Kunne der være en interesse for embedsmændene i at holde Donald Trump fra fadet ved at signalere, at verden står bedre til, end den egentlig gør? Jeg forstår godt, hvorfor sådan nogle teorier kan opstå, men jeg mener simpelthen ikke, at man kan føre noget konkret bevis for, at der skulle være en bestemt bias i den måde, man producerer statistik på i USA. Og jeg vil bare sige med det her, altså vi kender dårlig statistik fra stort set alle lande uden for OECD, vil jeg sige. Og det er det værste, man kan gøre, hvis man vil skabe stabilitet over for det globale investor-community. Fordi lige så snart du ikke kan stole på, hvad der bliver udgivet, så aner du ikke, hvad du skal forholde dig til.
Men hvis vi nu skal lade være med at bruge det her til at konspirere, men måske være lidt konstruktivt og sige, hvad er det så, man som investor skal være opmærksom på, når man læser de her tal?
Man skal være rigtig opmærksom på, at de kan blive korrigeret meget markant, også lang tid efter de er udgivet. Arbejdsmarkedsrapporten i USA er det bedste eksempel på en udgivelse, som altid flytter markedet, når den kommer ud. Og så måneden efter kan de komme og sige, det var helt ved siden af skiven, det vi kom med sidste måned, og kom med et helt andet tal. Og det er jo bare et resultat af, at de simpelthen ikke er i stand til at opgøre det præcist. Og det kommer de ikke til at blive. Særligt ikke lige nu, hvor det vælter ind med illegale immigranter fra højre og venstre i USA i et omfang, vi aldrig nogensinde har set før. Der er ikke nogen, der aner, hvor mange arbejdsløse der er i USA. Der er heller ikke nogen, der aner, hvor mange der er i beskæftigelse. De aner det simpelthen ikke. Altså det er lige før, vi er i sådan indiske tilstanden efterhånden i USA, hvor man ikke aner det. og det er jo i virkeligheden ikke ret prangende, men det er sandheden.
Vi har i længere tid nu talt om, at det danske jobmarked har klaret sig overraskende godt. Men hvis vi sådan skal kigge på 2024, både i Danmark, men også i USA og resten af verden, hvordan ser det så egentlig ud i forhold til vækst, arbejdsløshed, inflation lige nu?
Hvis vi kigger på, hvad forventer den gennemsnitlige økonom omkring 2024, så er den gennemsnitlige økonom gået fra at forvente en recession i USA til at forvente et vækstmirakel i 2024 i løbet af meget kort tid. På samme tid er der så ikke rigtig nogen, der har taget stilling til, om det her vækstmirakel i USA også skulle vise sig at blive et vækstmirakel andre steder i verden. Så forventningen til 2024 er, at USA kommer til at klare det rigtig godt. Tyskland stadigvæk fanget i et eller andet hængedyng. Europa generelt det samme. Kina det samme. Så USA godt, resten af verden lort.
Ja. Når vi taler inflation, så taler vi jo uundgåeligt også lidt om forventningen til rentenedsættelser. Jeg så, ja. Børsen havde en artikel for ikke så lang tid siden, hvor de havde talt med jer, jeg ved ikke om det er dig, Andreas, men de havde samlet 8 store analysehuse, banker, til at vurdere, hvornår første rentenedsættelse ville komme i USA, og hvor mange der kom. Og I var de eneste, tror jeg, i den opgørelse, der sagde, der ikke kom nogen.
Ja, det kommer kun i Europa, det ville være min bedste gæt. Ja.
Og hvorfor er det? Bare kort.
Fordi at amerikansk inflation stiger, og det gør den ikke i Europa. Og der er væsensforskel på, hvordan den økonomiske situation er i Europa og USA. Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at tysk industri er ved at komme ud af sit hængedyng. Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at priserne stiger i Europa i øjeblikket. Men det er der altså i USA. Så der er meget, meget, meget stor forskel på tendenserne lige nu. Og betyder det, at renten ikke bliver sat ned i USA? Det vil være mit bedste gæt, hvis jeg skulle svare i dag. Men renten skal nok komme ned 3-4 gange i Europa minimum.
Så skal vi tale Sanjay Shah. Og inden vi gør det, så lad os lige høre et klip med ham. Det kommer her.
And just going back to what happened in Denmark, why would they pay out money for years and years? And then after 4 years of payments, they say, oh, we made a mistake or we were cheated. If there's a big sign on the street saying, please help yourself, then me or somebody else would go and help themselves.
Det er selvbetjening, simpelthen.
Lad os lige tage den fra scratch, Mikkel. Ja. Hvad er det, går fortalt, Sanjay Shah, han har gjort?
Det, han har gjort, han er anklaget for svindel. En meget alvorlig svindelsag. Der er rigtig mange af hans kompaner, der allerede er dømt eller har indgået forlig omkring...
For milliarder. Omkring
for milliarder, rigtig mange milliarder. Det, han grundlæggende har gjort, det er jo, at der har været nogle aktier. Han har haft nogle aktier i et selskab, som han så har lånt på kryds og tværs mellem forskellige selskaber, med det henblik, at rigtig mange af de her selskaber kunne få refusion for udbytteskat. Det vil sige, de kunne sige, de udenlandske selskaber, der kunne sige til den danske stat, at vi har betalt udbytteskat, fordi udbytteskatten bliver ligesom den kildeskat, jeg talte om før, indeholdt med det samme, inden udbytte bliver udbetalt, men så kan man så få det refunderet, lige så vel som der ligger de her tax-free stationer i lufthavnen, når man kan få penge tilbage. Og det, han har bare gjort, det har han grundlæggende sat i industriel skala, det her med at ligge og cirkulere aktier rundt, så det så ud som om, at rigtig, rigtig, rigtig mange selskaber havde modtaget udbytte. Er det så ulovligt? I lovens ånd er det i hvert fald ulovligt, at man får udbytte, eller at man får refunderet udbytteskat, når man aldrig har betalt udbytteskat. Altså udbytte aldrig nogensinde har ramt det virksomhed. Men det kan godt være, at han har nogle argumenter for, at der kan være nogle huller i loven. Det er i hvert fald det. Og han har i hvert fald en pointe i, at det her kørte altså på i 4 år, uden at skat opdagede noget som helst. Det har jo ikke kørt i mange andre lande, ikke så voldsomt som i Danmark.
Hvad var det, han hed ham, der sad og udbetalte det? Bent, var det ikke?
Jo, det tror jeg passer meget godt.
Det var en enkelt mand.
Der sad nogen, jo, men altså, det, hvis vi bare lige skal tage den fra skats synspunkt, så kan vi lige vende tilbage til retssagen. Det her har været en relativt simpel øvelse. Du har fået en ansøgning ind, der han påstår 3 ting. Han siger, jeg har haft den her aktie, jeg har fået så og så meget udbytte, betalt så og så meget udbytteskat, jeg bor i udlandet, jeg skal have nogle penge tilbage. Så tjekker man de oplysninger. Har han haft aktien? Ja. Det kan vi lige komme tilbage til, hvorfor det står sådan. Har han fået det i udbytte? Ja, bum, bum, på udlandet, bum, så betaler man bare penge. Anden kontrol kan man ikke rigtig lave fra skats side. Mm. Det, man er blevet fanget i, det er, at skat har ikke rigtig været opmærksom på, at man kunne lave de her meget højfrekvente udlånede aktier, som er det, man har udnyttet. Så det har set ud, som om han har været registreret endnu skat, som om han har ejet en masse aktier i en masse forskellige selskaber, selvom det formentlig kun har været et af dem, der reelt har ejet det, den dag, man fik udbytte. Mm. Og det har man i rigtig mange skattemyndigheder simpelthen ikke været up-to-date på. Det er jo sådan et relativt nyt fænomen, det her med at låne aktier ud på den måde. Og meget af den her skattelovgivning omkring udbytteskat og aktier er skrevet for mange årtier siden, hvor man ikke tog højde for den slags.
Nu siger du selv, at han måske har fundet et hul i loven. Nu kommer lige sådan et orakelspørgsmål. Ja. Hvor lang en straf får han?
8 år.
Og det er jo, skal lige siges, om at det er jo 2025, den her retssag bliver afgjort.
Ja, ja, det bliver en lang sag og sådan noget. Jeg ved faktisk ikke, om han er varetægtsfængslet, du måske bliver modregnet, men han får 8 år, det er jeg ret overbevist om. Det er mere eller mindre en maksimal straf for svindel. Og så er det jo så spørgsmålet, om man kan finde alle de her penge. Det er jo så Steinbacher eller Brita-problematikken, om man kan finde nogle af alle de her penge. Det er måske virkelig lige så vigtigt, som han skal ind og brumme den lidt.
Ja.
Men man må i hvert fald sige, det han jo i hvert fald har opnået, det er, at skattemyndighederne rundt omkring i Europa har fået øjnene op og vågnet lidt i forhold til deres skattelovgivning.
Men jeg så, da han landede i Roskilde, var det ikke der, han blev fløjet til?
Det tror jeg.
Der er det der billede, der bliver taget, som bliver delt i medierne, hvor han kommer gående med sådan en form for plastikpose, ser det ud til. Ikke? Ja. Altså, han er allerede ramt af plastikpose-syndromet, som mange mænd over 50 år bliver ramt af. Ikke? Det der med, at når man bliver gammel nok, så begynder man at gå med plastikposer i stedet for net.
Ja.
Og han lignede noget, der er løgn jo. Altså, han lignede en posemand, da han kom der.
Ja.
Så han ligner ikke en, der har brugt pengene på noget fornuftigt.
Nej. Det er et rigtig godt spørgsmål, hvor alle de her penge er blevet af.
Mikkel, nu har du været inde på, hvorfor skat ikke opdagede det. Mm. Kan du uddybe lidt mere, hvorfor var der så mange skandalehistorier med skat i 10'erne?
Der er flere perspektiver på det. Grundlæggende
eller mange,
så opstod,
i hvert fald så store.
Ja, det var det jo. Grundlæggende så udviklede verden sig for hurtigt til skat på det tidspunkt. Det handler efter min mening overhovedet ikke om, hvor mange mennesker der var i skat. Altså man skar jo næsten 2/3 af alle de skatteansatte i Danmark fra op i løbet af nullerne. Og det har mange steder fået skylden for de her problemer, der har været, både med udbytteskat og med ejendomsvurdering og sådan noget. For mig så handler det om, at man prøvede at digitalisere nogle ting lidt hurtigere, end man kunne. Og der var nogle områder, der bare har udviklet sig som det her udbytteområde og aktiehandel internationalt er blevet digitaliseret hurtigere, end skat kunne følge med. Så grundlæggende, en anden vinkel på det er jo, at man i skat op igennem 0'erne og 10'erne, begyndte man at have meget fokus på det, der hedder skattegabet. Og det handler grundlæggende om, opkræver vi lige så mange penge, som vi burde, hvis vi var 100% perfekte. Og på det measure har skat gennem hele den her periode klaret sig vanvittigt godt internationalt set, grundet nogle af de ting, vi var inde på før. Så skat op, at man var ekstremt fokuseret på, opkræver vi så tæt som muligt på 100% af alle de skatter, vi burde. Og det gør man. Der har så bare været inden for de her 1,5-2%, man ikke får opkrævet korrekt, der har så bare været nogle ekstremt kulørte sager omkring ejendomsvurderinger, omkring udbytteskat og så videre, som man er blevet fanget af. Man kan sige, at den største regning, Sanchez har påført Danmark, det er jo, at man stormede ud og ansat 2-3.000 ekstra mennesker i skattevæsenet, som der ikke er nogen, der ved, hvad de skal lave. Det er jo ved at koste mere end de 8 milliarder.
Men en pointe her, Mikkel, er jo også, hvorfor opdager vi skattesager i Danmark? Det er, fordi vi rent faktisk har en chance for at opdage det.
Ja.
Jeg kunne da sagtens forestille mig, at det græske skatteministerie kan blive manipuleret på lignende vis og aldrig opdage det.
Fuldstændig. Ja. Og det her er jo selvfølgelig ekstrem sag også, fordi det er en person, der hedder så mange penge ud. Og på den måde minder han jo meget om Britta Nielsens sagen. Ikke? Altså, hvis han var stoppet på rette tid, Sanjay, eller havde fået skjult det bedre, havde brugt flere forskellige navne, kan det jo godt være, at han var sluppet afsted med det her, vi aldrig nogensinde havde opdaget det.
Jeg er glad for, at du lige nævner Britta Nielsen, fordi nu taler du om, at 8 år er det maksimale straf, men ved vi noget om, hvor hun er i dag, og ved vi noget om, har hun penge, når hun kommer ud på den anden side?
Det vil overraske mig meget, hvis hun ikke har fået stablet nogle penge afsted rundt omkring. Det er jo grundlæggende, altså sådan en person som Britta Nielsen har meget, meget svært ved at bruge penge. Hun kan jo ikke gå ned i banken og låne penge, heller ikke i Sydafrika, uden at de danske myndigheder forhåbentlig sidder og holder øje med det. Men man kan jo godt i udlandet gemme penge på andre måder. Man kan have lånt nogle penge lidt halvt om halvt til folk. Man kan have købt nogle dyre malerier gemt. Man kan have købt nogle diamanter, hvad ved jeg. Altså, man kan jo altså godt gemme værdier rundt omkring i verden. Sådan en som Britta Nielsen fremstår ikke som en eller anden James Bond-skurk, men hun skal da nok have fået gemt noget i forbindelse med de der heste eller et eller andet. Det vil da være mit bud.
Ja, jeg elsker den der interview, der var med, med det der hesteshow, hun havde
studeriet
nede, nede i nord for Hamburg, eller hvor det var, hvor at journalisten spørger studeriejeren, om der var noget, der virkede mistænkeligt ved Britta og hendes familie, hvorefter studeriejeren svarer sådan, jamen, det var den eneste kunde, vi havde, der gik på arbejde. Altså, det var sådan, det var vi ikke vant til at have. Altså, det er kun folk, der ikke arbejder der her, som er så rige, de ikke arbejder. Ikke?
Charlotte Dyremose-reglen, som nu i øvrigt arbejder. Men altså, det er rigemandsdøtre primært. Ikke?
Så er det nærmest spørgsmål, når du siger, at hun nok har gemt penge væk. Sanjay Shah, nu siger du, at han får 8 år. Når han kommer ud på den anden side, er han så rig?
at det vil jeg da håbe for hans skyld. Altså, når man har hivet så mange penge ud, så må man kunne have placeret noget rundt omkring. Han har boet i London og Dubai, der skal nok findes folk, der kan det. Selvfølgelig har han ikke adgang til de 8 milliarder, man skal nok prøve at få en masse penge hjem igen. Det kan også være, at man kan prøve at lave et forlig med ham om, at han betaler nogle penge tilbage. Men jeg tror nu stadig, at man har fra myndighedernes side ret, ret stort ønske om, at han skal ind og sidde spillet på absolut maksvilkår.
Så skal vi til ugens champagne, og jeg vil gerne selv tage ordet her, så kan I jo støtte mig op forhåbentlig. I går der modtog jeg et brev i min e-boks, det kom fra Danske Bank. Altså den Danske Bank, der havde rekordoverskud i 2023, ligesom alle mulige andre danske banker, fordi de bare tjent på alt stort set. Bidragssatser og renter. I brevet står der, at de hæver priserne, det gør de på mange, mange forskellige områder. Det betyder nu, at du som Danske Bank kunde ikke kan rejse til et EU-land, uden at skulle betale mere, end den vare, du køber, koster. Fordi vi ved jo alle sammen, at det er en dårlig forretning at tage til udlandet og hæve en hæveautomat. Du betaler, jeg ved ikke, hvor mange gebyr, specielt hvis du rammer de der gule automater.
Det lyder som noget, du er ekspert i.
Og så er der jo, så ved vi også, at det er en dårlig forretning, hvis du går ned på en restaurant og betaler i dansk valuta, fordi så bliver du snydt på en dårlig kurs. Men nu skal man simpelthen som Danske Bank kun også betale 0,5% af den sum, du betaler, hvis du betaler i lokal valuta. jeg skulle lige hoste. Ja. Det vil sige, at du bliver taget i røven lige meget, hvor du rejser hen i EU. Og jeg tænker, vi er sådan åben. Der er nærmest ikke nogen grænser i EU, men alligevel så skal vi knippes.
Det skal vi. Og vi bukker os bare og må leve med det. Jeg har et meget, meget stort forretningsønske for min egen forretning. Det er, at jeg på et tidspunkt også får lavet det, jeg vil kalde en klippebiks, som det her jo er. Altså, tage penge for noget, som ingen værdi skaber for nogen. Ja. Altså, det er virkelig, virkelig, det er banker gode til.
Som bare ligger og kører, uden at du skal løfte en finger. Ja, altså, det er andre mennesker, der går på arbejde for.
Og der vil jeg lige sige, en anden ting, de her også hæver prisen på, det er låntagsgebyrene. Altså, nogle af de stiftelsesgebyr, du op, når du tager et realkreditlån. For mig er det et total hokus pokus gebyr. Altså, når jeg taler med min bankrådgiver om det her, så siger jeg, det gider jeg ikke betale. Nå, men du får i forvejen 25% rabat, fordi du er eksklusiv pluskunde. Det er så det, de fjerner nu. Så siger jeg, jamen, jeg gider stadig ikke betale det der. Jamen, så får du lige 25% mere. Det virker som om, der er ikke rigtig nogen udgifter for dem, der skal dækkes. De vil bare gerne have så meget som muligt.
Men vi kan måske lige smide ind her, at Lunar Bank, som vi har været lidt efter i podcasten her, de lancerede jo faktisk et såkaldt rejsekort, som var med henblik på, at folk skulle bruge det til internationale betalinger uden de her gebyrer, som du nævner. Problemet for Lunar er så, at de tjener ikke nogen penge. Og det kan man jo så diskutere, om det er, fordi de tilbyder alt gratis. Ja. Altså,
det er ikke blevet ordentligt klippevægt.
Nej, det er det ikke.
Jeg tror nu stadigvæk, at Danske Bank vil tjene penge, uden at have sendt det her brev.
Ja, men ikke lige så mange. Jeg synes, det er en god ugen champagne.
Ja, ugen champagne, fordi de nu har taget førstepladsen i at være Danmarks største røvhuller.
Det synes jeg er rigtig dejligt.
Men kan I huske deres tidligere direktør, Ivan Kolding, som jo er hele årsagen til, at man har fundet på det, der hedder fit and proper regler i Danmark. Altså, at man skal vide noget om bankdrift for at blive bankdirektør. Det gjorde Ivan ikke. Til gengæld så vidste han noget om gebyr. Altså gebyrgrip nummer 1, Ivan Kolding. Så man skulle næsten tro, at han havde haft en finger med i spillet her. Hold kæft, han fik sat nogle gebyrer op, den mand.
Se og lære derude. Skynd jer at få lagt nogle gebyrer på jeres bæks rundt omkring. Ja, det er det eneste rigtige.
Ellers ring til Ivan Kolding, han ved, hvordan man gør.
Mit helt store problem nu her til allersidst, det er jo, at jeg skal skifte bank, og jeg finder mig ikke i det lort. Men jeg kan jo dårligt betale mine regninger. Er der nogen bank, der vil have en, når de sætter sådan et budget op for en? Og hvad kan I anbefale?
Hvilken bank, vi kan anbefale? Ja. Det er et godt spørgsmål. Personligt er jeg meget glad for Nykredit, men det er sådan på rent anekdotisk niveau. Jeg vil ønske, at man kunne i høj grad kunne shoppe mellem banker i Europa, for jeg kunne godt tænke mig at få en udenlandsk bank egentlig, men der er alt for meget besvær forbundet med det, så man er næsten nødt til at vælge mellem de danske banker.
Er du stadig Nordea-mand, efter du ikke arbejder længere?
Ja, det er, jeg er faktisk stadig Nordea-kunde. Jeg er Nordea-SB. Men altså, ja, der er ikke, nej, jeg kan ikke anbefale nogen banker.
Så er det fedt, der er så mange alternativer til dem jo.
Ikano Bank er rigtig godt, for eksempel. Ikke?
Altså, kan bare når du skal låne penge, mener du?
Hurtigt.
Men altså, i det omfang, at du kan leve med sådan en tilværelse, så er sådan noget Revolut jo faktisk fint.
Ja, og ellers så er det selvfølgelig tilbage til cash. Altså, det er nogle kontanter med, når du skal på pokerklub i Alicante. Det er det modellen.
Min kat har allerede reddet hul i stoffet under min sofa, så der er plads til at stack. Med de ord, tak for denne gang. Vi lyttes ved igen på torsdag.
Store penge behøver ikke betyde store bekymringer. Dette afsnit er sponsoreret af Cred Bank, der hjælper små og mellemstore virksomheder med finansiering til nyt udstyr, større varelager, flere ansatte og meget mere. Ansøg om et erhvervslån i dag og få pengene udbetalt inden for en time. Ansøg på qred.dk/storepenge. Cred. Din finansieringspartner.